Բարի լույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր դեկտեմբերի 17-ն է, երեքշաբթի առաջի կարոպենելի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանում ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Այն մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ խորհրդանում չկան դիմություն, նրանք աջակցում են ուղղակիորեն Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին։
Ալեքսեյ Նավալնի աջակից Իվան Ժդանովը հայտարարել է Պետդումայի 2021 թվականի նախատեսված ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Չինաստանը Բելարուսին 500 միլիոն դոլար վարկ կտրամադրի։ Այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ֆրանսիայում կենսաթոշակային բարեփոխումների համար պատասխանատու անձը հրաժարական է ներկայացրել։ Ֆրանսիայի կենսաթոշակների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ժան-Պոլ Դելևուան այս քայլին ստիպած է եղել գնալ այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ Պաշտոնյան իր այսպես կոչված շահերի հայտարարագրման մեջ չի նշել միանգամից մի քանի պաշտոններ, որոնք նա միաժամանակ զբաղեցրել է կառավարությունում աշխատելով։ Նա կենսաթոշակների հարցով գերագույն հանձնակատար էր նշանակվել 2017-ի սեպտեմբերին կենսաթոշակային բարեփոխումները նախապատրաստելու համար, որը նախագահ Էմանուել Մակրոնի հիմնական ծրագրերից մեկն է։ Նրա հրաժարականի համար պահանջ էին ներկայացրել ընդդիմությունն ու արմիությունները։ Ամերիկացի բարձրաստիճան սենատորը հայտարարել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է այս շաբաթ հայտարարել Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի մի մասի դուրսբերման մասին։ Հանրապետական Լինսի Գրահամն ասել է, որ զորքերի թիվը 12,000-ից կկրճատվի մինչև 8,600։ Ինստագրամը շուտով կսկսի նախազգուշացնել այն օգտատերերին, որոնք իրենց հրապարակած լուսանկարների և տեսանյութերի վրա վիրավորական գրառումներ են արել։ Facebook սոցիալական ցանցին պատկանող ընկերությունը հայտարարել է, որ արհեստական ինտելեկտի համակարգ է ստեղծել վիրավորական գրառումները գտնելու համար։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանել ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, Ֆեյսբուքյան ասուլիսը վարում է Նարին Եղալեչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Ֆեյսբուքյան ասուլիսի ուղիղ եթերում անդրադառնալով իր ղեկավարած խմբակցության նախկին անդամ Արման Բաբաջանյանի հայտարարությանը, որ ռևանշիստները պետք է հարվածներ ստանան ոչ միայն իշխանությունից, այլև խորհրդարանի ընդդիմությունից, ասաց. Մենք քաղաքական դիակներ ծեծող չենք։
Ռևանշիստներն ովքեր են, կամ ինչ հարվածներ պետք է ստանան։ Մենք կները քաղաքական դիակ ծեծող չենք։ Որևէ մեկը, որը որ քաղաքական գործոն իրանից չի ներկայացնում, բայց պոպուլյարա դրան քրֆելը։ Մենք չենք համարում, որ մենք պետք է մեր էներգիան դրա վրա ծախսենք եւ fake պոպուլիզմով ձեռք բերենք կեղծ ռեյտինգ։ Դա փուչի կա։
Ռևանշիստներին հարվածներ տալու հայտարարությունն Արման Բաբաջանյանն արել էր Ազատության Կիրակ նորյա վերլուծական ծրագրի շրջանակներում, անդրադառնալով վարչապետի խոսքին, որ պետական կառավարման համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը։ Բաբաջանյանն ընդգծել էր, որ իշխանությունից բացի նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը պետք է փոխզսպի ու հակակշռի, որպեսզի իր բնորոշմամբ նախին ռևանշիստական ուժերի կողմից հեղափոխության կամ ապագայի օրակարգին հարված հասցնելու փորձերը համապատասխան հարված ստանան։ Ֆեյսբուքյան ասուլիսի եթերում օգտատերերից մեկը Էդմոն Մարուկյանին հարցրել էր. Արման Բաբաջանյանն ասում է, որ գոհ չէ ներկայիս պարլամենտական ընդդիմությունից դուք գոհ եք։ Էդմոն Մարուկյանը հակադարձեց. Մեջբերում եմ, երբ մարդն ընդդիմադիր լինելով իշխանությանն է գովում, ասում գոհ չեմ ընդդիմադիր դաշտից, ես դա լավ չեմ հասկանում։ Մեջբերման ավարտը։
Այն մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ խորհրդանում չկա ընդդիմություն, նրանք աջակցում են ուղղակիորեն Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին, որովհետև նրանք են պնդում, որ այ խորհրդանը պետք է ցրել, որովհետև ամբողջ դաշտը չի ներկայացնում, որ իրենք կարողանան նույնիսկ մասնակցել։ Բոլորը, ովքեր պնդում են, հիմա ինչ են ասում, ասում են արտախորհրդանական ուժերը կան, այ խորհրդանում ներկայացված չեն, բան այդ ուր տանում այդ թեման, այդ թեման տանում է պարլամենտը դելեգիտիմիզացնելու, դա աջակցում է նախկին իշխանությունների։ Ճիշտ է, այսօր պոպուլյար է դա ասել, ավելի հզոր չգիտեմ ինչ ապետ եւ այլն եւ այլն, սա ըստ էության գիտեք իշխանության գրպանից ձայներ փախցնելու միակ մեթոդը։
Facebook-յան լասուլիստն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերով, նաեւ Yukom-ի 222-րդ ալիքով։ Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից հայկական ժամանակագրում է վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե ամբողջ պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը, շատերը գնահատեցին այսպես. Փաշինյանը փաստորեն ինքն իրեն է քննադատում, որովհետև պետական կառավարման համակարգի ղեկավարն ինքն է, առանցքային պաշտոններում էլ իր կադրերն են, ու անմիջապես էլ համապատասխան եզրակացություն արեցին։ Փաշինյանը խոստովանում է, որ հեղափոխությունը ձախողվել է, իրականում պետք էր այլ եզրակացություն անել, հեղափոխությունը չի ավարտվել, այլ մտել է շատ ավելի բարդ փուլ, որովհետև պետական կառավարման համակարգն իսկապես դիմադրում է։ Թերթը շարունակում է, պետական կառավարման համակարգի վերինողակներում նախարարներ, փոխնախարարներ, մարզպետներ, փոխմարզպետներ եւ այլն հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի անդամներն են, իսկ միջին եւ ստորինողակներում առավելապես նախկին իշխանությունների օրոք համակարգ մտած պետ ծառայողներ, իսկ Հայաստանում պետական կառավարման համակարգը տասնամյակներ շարունակ աշխատել է բոլորովին այլ մեխանիզմով։ Աշխատելու հիմնական մոտիվացիան եղել է կոռուպցիոն սխեմաներում ներգրավվելու եւ անձնական բարեկեցությունն ապահովելու հեռանկարը, եւ պատահական չէ, որ պետական շատից քչից լուրջ պաշտոններ զբաղեցնողները չնչին բացառություններով շատ արագ հարստանում էին։ Այսօր այդ մոտիվացիան գործնականում վերացել է, կոռուպցիոն սխեմաներում ներգրավելը չափազանց վտանգավոր է, իսկ եթե մոտիվացիա չկա նաև աշխատելու ձգտում, թերթն ամփոփում է։ Մի խոսքով, համակարգի դիմադրությունը լուրջ է եւ միանգամից ջարդել հազիվ թե կստացվի, բայց որ մեզ նոր որակի պետական կառավարման համակարգ է պետք, դա հաստատ, եւ այդ ուղությամբ արվող քայլերը ի դեպ արդեն երևում են, անկախ նրանից, թե երբ կզգացվեն շոշափելի արդյունքները, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, Հայաստանի կառավարությունը ցանկանում է օպերատիվ հետախուզական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք վերապահել նաև հարկային եւ մաքսային մարմիններին։ Հարկային մարմինները օպերատիվ հետախուզական գործողություն կիրականացնեն հարկային իրավախախտումների, մաքսային մարմինները մաքսանենգության եւ այլ հանցագործությունների բացահայտման նպատակով։ Համապատասխան նախագիծը կառավարության կողմից արդեն շրջանառության մեջ է դրվել, մինչև այժմ նման գործողություն իրականացնելու իրավունք ունեին միայն ԱԱԾ-ն եւ ոստիկանությունը։ Ակնհայտ է, որ կառավարությունը փորձում է ԱԱԾ-ին վերապահված գործողությունների մի մասը տրամադրել այլ պետական կառույցների եւս, այդ կառույցի նկատմամբ դրսեւորած անթաքույց անվստահությունից ելնելով, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։ Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն է, անցնենք միջազգային թեմաների։ Ալեքսեյ Նավալնիի աջակից Իվան Ժդանովը հայտարարել է Պետդումայի 2021-ին նախատեսված ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին։ Մոսկվայից հաղորդում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հանդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ու կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի տնօրեն Իվան Ժդանովը երեք հայտարարել է 2021-ին կայանալիք պետդումայի ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին ընդ որում այս։ Մասին նա հայտարարել է հերթական 10 օրվա կալանքից ազատվելուց անմիջապես հետո, ասելով, թե կալանքի այս 10 օրերին մտածել է եւ հստակ որոշել է մասնակցել ընտրություններին։
Я принял решение, что в 2021 году я обязательно буду баллотироваться в Государственную Думу Российской Федерации.
Մասնակցելու եմ, որպեսզի պետդումայում լինեն նորմալ օրենքներ ընդունող պատգամավորներ, որպեսզի ռուսաստանցիները ինտերնետից ազատ օգտվելու իրավունք ունենան, որ կարողանան բացել իրենց սեփական բիզնեսները, նորմալ աշխատել եւ ստանալ արժանապատիվ в Ашхатаварц.
В Государственной Думе должны сидеть нормальные депутаты, принимающие нормальные законы.
Դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայի Խամովնիկի շրջանի դատարանը նրան դատապարտել էր 10 օրվա ազատազրկման պոլիսին չարտոնված հերթական ակցիա կազմակերպելու համար։ Ժդանևի Նամրանը Մոսկվայի անդրական հանձնաժողովը հիշեցնեմ չէր գրանցել որպես թեկնածու սեպտեմբերին կայացած Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններին։ Հուլիս օգոստոս ամիսներին Մոսկվայում անցել են մի շարք բողոքի ակցիաներ, մի մասը չարտոնված, որոնք ցրելու համար ոստիկանությունն ու Ռոսգվարդիան բիրտ ուժային կիրառել։ Հազարավոր մարդիկ ձերբակալվել էին, տասնյակից ավելի ցուցարարների դեմ նույնիսկ քրեական գործեր են հարուցվել, մի մասին էլ այդ ցուցարարներից դատապարտել են իրական ազատազրկման արդեն։ Հավելեմ, Ռուսաստանում պետդումայի ընտրությունները պետք է կայանան 2021-ի սեպտեմբերին, իշխող Եդինայ Ռասիան, չնայած ցածր վարկանիշի, նոյեմբերին կայացած համագումարին հայտարարել է, որ այդ ընտրություններին մտադիր է ստանալ սահմանադրական կամ ինչպես կուսակցության ղեկավարներն են ասում, Պուտինյան մեծամասնություն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Չինաստանը Բելարուսին 500 միլիոն դոլար վարկ կտրամադրի, մանրամասները լսենք Լուսինե Մուսայելյանից։
Մինչ Մոսկվան և Մինսկը շարունակում են վիճել գազի գնի երկողմ հարաբերությունների հարցերի շուրջ, Չինաստանը որոշում է կայացրել Բելարուսին շտապ վարկ տրամադրել, որի ընդհանուր ցավալը կազմում է շուրջ 500 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Բելարուսի ֆինանսների նախարարության հաղորդագրության համաձայն նախորդին Շանհայում նման պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Բելարուսի կառավարությունը և Չինաստանի զարգացման բանկը։ Ըստ պաշտոնական Մինսկի, վարկը չի ուղղվելու որևէ կոնկրետ նախագծի իրագործմանը և կարող է օգտագործվել ընդհանուր խնդիրների լուծման, ինչպես նաև պետական պարտքի մարման նպատակով։ Ավելի վաղ Մինսկը այդ գումարը փորձում էր ստանալ Ռուսաստանից, բանակցությունները սակայն ավարտվել են առանց արդյունքի։ Ինչու հենց Չինաստանը օգնության ձեռք մեկնեց Բելարուսին։ Պեկինի և Մինսկի միջև համագործակցությունը նոր չէ, երկու երկրները մասնավորապես ռազմական ոլորտում համագործակցում են դեռևս 90-ականներից։ Բելարուսը Չինաստանի ներմատակա երկրում մնացած խորհրդային ռազմական տեխնիկան, իսկ 2000-ականներին Չինաստանը Բելարուսին ֆինանսապես էր օգնում վարկերի տեսքով։ Հազարավոր մողոններ հեռավորության վրա գտնվող երկու բարեկամների միջև հարաբերությունները նոր մակարդակի հասան 2013 թվականի վերջին, երբ Չինաստանն ազդարարեց նոր մետաքսիա ճանապարհի 1 գոտի 1 ճանապարհ ծրագիրը, որը կոչված է դառնալ նոր միջազգային առևտրային միջանցք Չինաստանի և Եվրոպայի միջև, և Բելարուսը լինելով Եվրոպայի վերջին կանգարը, ռազմավարական դերակատարություն ունի այդ ծրագրում շնորհիվ իր աշխարհագրական դիրքի։ Հենց այդ ծրագրի շրջանակներում Չինաստանը Մինսկից ոչ հեռու կառուցում է արդյունաբերական հսկայական այգի, որտեղ նախատեսվում է բացել ավելի քան 150,000 աշխատատեղ։ Մինչ այդ էլ արդեն երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը սրընթաց աճում է, ավելանում է նաև բելարուսա-չինական համատեխնախագծերի թիվը, օրինակ Բելջի ավտոմեքենաների հավաքման գործարանը Մինսկում, Բելարուսի ամենահզոր հիդրոէլեկտրակայանը, որը կառուցվել է չինական միջոցներով։ Դեռևս ամռանը հայտնի դարձավ, որ նոր վարկի շուրջ Մինսկը Չինաստանի հետ բանակցություններ է վարում, քանի որ այդ հարցով Ռուսաստանի հետ բանակցություններում բարդություններ են առաջացել։ Պաշտոնական Մինսկը հայտարարել էր, որ իրեն Ռուսաստանից քաղաքական վարկեր պետք չեն։ Չինաստանի հետ պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվում Մինսկի և Մոսկվայի միջև Միութենական պետության շրջանակներում ինտեգրացիայի խորացման հարցով ծանր բանակցությունների ֆոնին։ Դեկտեմբերի 7-ին նախագահներ Պուտինի և Լուկաշենկոյի հանդիպումն ավարտվել է առանց որևէ փաստաթղթի ստորագրման, թեև նախապես ծրագրված էր։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր և միջև շաբաթվա վերջ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ։ Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 9-ից 11, երեկոյան 3-ից 5 աստիճան տաքություն։ Եվ ճանապարհների մասին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, Վարդենյաց լեռնանցքում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց, Լարսը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին, նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավորեմ աղթում։